Exercitus imperio romano necessarius erat. Exercitus romanus in duas magnas partes divisus erat. Peditatus et equitatus. In exercitu quoque legiones centuriae et aliae partes erant. Legio pars exercitus est, quae circiter sex milia milites habet. Centuria pars legionis est, et circiter centum milites habet. Centurio militibus centuriae imperat, et dux legione imperat.